parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Horan bonvenon, carega auscultantoi, en nia ciumarda Esperanto elsendo el Varsovio. La 26 de novembro, 2019, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller proponas en la komenco aktualaĵojn kaj scienc bultenan temon. Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas Anna Levenstein, renkontita dum la Lahtia Universala Kongreso, sed informanta pri afero senĉese aktuala, enmovadigi novajn lingvoadeptojn kaj speciala tiurilata servo en UEA paĝoj uea.facila.org. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Konforme al la antaŭanonco, la pola naftominado kaj gasindustrio informis la rusan Gazprom, ke ĝi nelongigos la kontrakton pri gasliveroj al Pollando. Ekde 2023 ĝi plene rezignos pri importo de la rusa krudaĵo. Tio sekvas el la konsekvence realigata ekde 2015 politiko de la pola registaro pri diversigo de gasliveroj, kio celis firmigon de energisekureco de Pollando. La subskribita en 1996 kontrakto fare de pola vicefministro Valdemar Pawlak validas ĝis la 31 de decembro 2022. Ĝi antaŭvidas la liverojn en la kvanto de 10 miliardoj da kubometroj da gaso jare. Konforme al la trudita de Gazprom klauzo, Pollando devas aĉetadi almenaŭ 8,7 miliardojn da kubometroj de la kontraktita gaso jare. La contracto condicioi por Pollando estas extreme malfavorai, cae giare tropagas por la rusa gaso circa 1 miliardon da zlotoi. La contracto pri gas liveroi inter Pola Companio cae Gazprom delonge ne consideris la mercat condicioin cae metis la polan clienton en malpli avantagian pozicion compare al aliai europai statoi.
Aldonendas, che dum la lastlunda unutaga visito della dana tron heredanto Frederico cun la zino, ocasis rincontigio cun la pola presidento Andrzej Duda. En la dauro de interparolo estis levita la afero de la gasconducilo Baltic Pipe, strategia investajo por la pola energetica transformigio, kaj por la energetica securezzo de la centra orienta Europo. Jen pliaj aktualaĵoj.
Ecz se en la ciutaga vivohasto ofte ŝajnas al ni, ke mankas tempo por agrablaĵoj, evidentiĝas, ke tio okazas pro nia neefika tempoplanado aŭ ĝia manko. Tion oni ekscias el la enketo Tempo gravas, opinioj kaj kutimoj de poloj ligitaj kun la pasigado de tempo. Ĝia celo estis difini kiel poloj disponas pri sia tempo kaj ĉu kontentas pri tio. Ĉiu tria enketito konfesis, ke perdas tempon pro trafikstopadoj. La alia kaŭzo estas prokrastado de siaj labor- kaj lernodevoj. Tion deklaris 27% de la respondintoj. 26% rekte konfesis, ke perdo de valora tempo ligiĝas kun malbona tempoplanado. Inter aliaj tempovoruloj estis menciita tro malfrua ellitiĝado, troa perdo de tempo en la interreto, komputilludado aŭ televidrigardado. Kvankam poloj konscias pri siaj praktikoj manifestiĝantaj en neefika tempomastrumado, ili ankaŭ konscias, por kio ili ŝatus destini tempon en maniero pli efika. Por signifa parto, 2-5 personoj, la plej granda prioritato estas tempo pasigata kun la familio kaj infanoj. Dominas cirilate virinoi, compare cun viroi je 16%. Inter la aliae prioritatoi, trovigas voyagioi, 37%, riposo cae tempo por si mem, 35%, cae tempo por hobioi cae interesigioi, 29%. En cilasta grupo je 10% viroi superas virinoin. Poloi sekve mencias kiel gravan tempon, tiun pasigatan kun viv partnero, san prizorgadon, libro legadon, kai tempon por amikoi. Malplej multaj estas tiuj, kiuj preferus sian tempon dediĉi al lernado, laboro, butikumado. Konsiderante la aĝon de enketitaj poloj, la plej granda enverguro koncernas zorgon pri sano. Je 12% pli da enketitoj en la aĝo de 40 ĝis 60 jaroj preferus destini tempon por la sanprizorgado ol respondintoj 18-39 jaraĝaj.
Ec funcciis la deca eldono de la tutlanda plebiscito por electi arbon de la iaro. En gia dauro oni identigas arboin ligitain cun la loca historio cae tradizio integranta logiantoin. La laureato estos annoncita somere de 2020. Actuale gia organizanto, la Clubo Gaia, gis la fino de novembro attendas candidatigioin. La proponoin povas alsendi individuoi, societoi, regionai cae locai logeiai comunumoi, cleric centroi, officeioi de la stata cae comunuma administratio. La plebiscito ec de la comenzo celas firmigi ecologian conscion por mediain agadoin cae activigion de la loca socio. Nuniare oni ne serĉas arbojn plej aĝajn, plej altajn, plej dikajn, plej belajn aŭ plej rarajn. La celo estas elekti arbojn plej korproksimajn, kiuj spronas la imagopovon, ligiĝas kun iu loka evento kaj unuigas homojn. La ĵurio komence de marto elektos 16 finalanojn, kiuj rivalos pri la titolo Arbo de la Jaro en junio 2020. La venconto reprezentos Pollandon en la concurso Europa Arbo de la Jaro 2021. Pasintiare la titolon de Arbo de la Jaro akiris pli ol ducentiara igra sambuco crescanta sur la skvaro inter domblokoj en la centro de la sudorienta urbo Rzeszów. Gi reprezentos Pollandon en la venontiare el dono de la internacia plebiscito. Pasintiare la venkinto estis Migdalujo el la hungara Pecs. La pola candidato, acero el la loco Krasnystaw, okupis inter 15 candidatoi la sesan lokon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La vojon iras vi sed nur duonon, iun vundigas vi ne petas pardonon, iun karesas vi atendas admonon, la gravaj vortoj por vi restas sonoj. Duon kore feliĉas ni, duon kore sufiĉas al ni, duonita estas nia mond, kie estas lia duon. Restas alia duon, kia restas alia duon. Vi ŝatus iri, spiretas vi, vi ŝatus vivi, vivetas vi, vi kredus savi, skavetas vi, vi kredus ami, ametas vi. Duon kore feliĉas ni, duon kore sufiĉas al ni, duonita estas nia mond, kia restas alia duon, kia restas alia duon, kia restas alia duon.
Hodiaŭ por nia elsendo ni elektis la canton de Zele, la compacta disco Sento Caoso, duon core felicas ni. Verso vio daurigas la Esperanto elsendon per la scienz bultena temo.
la fenomenoi okazantaj en la homa organismo, unuavice en la cerbo dum la dormo, estas objekto de multaj sciencistaj esploroj. Esploristoj el la Universitato de Bostono koncentriĝis pri reorganizo de la cerbo funkciado en la dormofazo NOREM, do en la fazo de profunda dormo. Interalie, en gi la ritmo de la metabolo malaltigas, malkreskas sangopremo, malrapidigas spirado kaj korritmo. La corpo riposas. Sed estas procesoi, kiuj en tiu dormofazo okazas, kiam neuronoi tranquiligas, post kelkaj sekundoj la sango elfluas el gi, kaj en gian lokon enfluas cerbospina fluidajo, kiu prilavas gin per ritmaj pulsantaj ondoj. La bostonaj sciencistoj asertas, ke malrapidaj ondoj en la fazo de kreiĝado de la neuronaj konektoj kontribuas al konsolidiĝo de memorspuroj kaj la cerbospina likvaĵo forigas el la cerbo toksajn proteinojn kreiĝintajn dum la metabolo. Ĝis nun ne estis tamen sciate, ĉu tiuj du procezoj estas inter si ligitaj. Dum la lastaj ekzamenoj, en kiuj partoprenis 13 personoj en la aĝo de 23 ĝis 33 jaroj, estis elmontrite, ke plej verŝajne tiel okazas. Laura Lewis esprimis la esperon, ke iun tagon, dank' al la esploroj de ŝia kolektivo, eblos ankaŭ pli bone kompreni dormoperturbojn ligitajn kun aŭtismo aŭ Alzheimer-malsano. La kompara analizo de la cerbo-ondoj kun modeloj pri korlabora ciklo kaj de la cerbo-spina likvaĵo povas ankaŭ iom prilumi procezojn de la homa maljuniĝado. Dum ĝi, la cerboj generas malpli da malrapidaj ondoj. Tio povas influi la sangotrafluon tra la cerbo kaj malkreskon de la cerbo-spina likvaĵo dum la dormo. En la sekvo okazas amasiĝo de toksaj proteinoj kaj memorkadukiĝo. Pli frue, sciencistoj analizis tiujn procezojn aparte, dum nun ŝajnas, ke ili estas proksime ligitaj. En pliaj esploroj, ili koncentriĝos pri altaĝaj plenkreskuloj kaj pri tio, kiel la cerbo-ondoj, la sangotrafluo kaj la cerbo-spina likvaĵo estas tiom ideale kunordigitaj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 104a Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finland.
Pri UEA facila niam parolis kaj informis en niaj elsendoj, mi mem povis kontribui al ĝi per aparta materialo pri semajno de internacia amikeco, sed mi iomete timas kaj dubas, ĉu ĉiu jam scias pri kio temas. Kaj mi estas tre kontenta, ke antaŭ nia mikrofono gastas Anna Levenstein, kiu povas doni al ni pli ampleksajn informojn. Ĉu estas vi, Anna, kiu organizis la aferon, iniciatis ĝin kaj kiel la paĝo funkcias?
Jes, estis mi, kiu fakte havis la ideon pri tiu revuo, aŭ mi ne povas diri revuo, ĝi fakte estas reteo, kaj proponis tion al la estraro de UEA. Mi pensis, ke novaj esperantistoj kaj lernantoj ne sufiĉe scias pri la Esperanto-movado, kaj precipe ili ne sufiĉe scias pri UEA. Kaj miloj, centoj da miloj da homoj lernas per Duolingo, sed ili tute ne scias, kio estas UEA. Kaj estas tre grave, ke tiuj homoj ekkonu la movadon, ĉu ne, se ili ne simple restu izolitaj esperantistoj. Kaj do mi havis la ideon, ke oni bezonas revuon. Estante mem ido de la scriba epoco, mia unua penso estis revuo, sed compreneble nun tempe oni ne plu faras revuoin, oni faras reteoin. Cae tio estes anco pli facile realigebla, cetere. Cae do, mia ideo estis, ke estu reteo, kiu donus informoin cae novajoin pri la Esperanto movado, sed ancao pri aliae aspectoi de la Esperanto vivo, exemple pri famae verkistoj kaj povus esti en ĝi tekstoj, legaĵoj ĝenerale. povos esti ancau informoi pri aliai iniziatoi tra interreto. Kai la ideo estas ke tiui estas faritai per facila linguaggio. Ili usas liston de 1000 radicoi, do generale mi provas ke la articoloi estu verkitai ene de tiui 1000 radicoi. Se estas vorto ekster la listo, mi aldonas difinon pri ĝi denove en facila linguaggio. Tiel ke la reteo estu tauga por lernantoi. Do generale mi ankaŭ provas ke la strukturo de la frazoj estu facila, ke la lernantoj povu tre facile kaj rapide legi, kaj ankaŭ la artikoloj estas mallongaj, ĉar kompreneble por lernanto estas iom malkuraĝige fronti tutan blokon de teksto. Do la artikoloj kutime havas maksimume 400 vortojn. Au la lego materialo povas esti ĝis 600, sed generale li estas fakte pli mallongaj ol tio. Alia afero, kion mi povas aldoni, estas ke estas voĉlegado de la plejmulto de la artikoloj. Mallonge post la lanĉo de tiu revuo, mi estis kontaktita de usona esperantisto Derek Roth, kiu proponis aldoni al ĝi voĉlegadon. Kai mi tre volonte acceptis tion, do preskaŭ ĉiuj artikoloj krom iom simpla informa artikoloj havas ankaŭ la voĉlegadon, kiun Derek aŭ mem aldonas ĝin aŭ li havas tutan reton da homoj kiuj legas por li, do li kontaktas iun kaj petas tiun homon legi la artikolon.
Do tio estas tre grava servo kiun ni praktikis jam en la tempo de Pola Radio, kaj nun en la Pola Retradio ni evidente daŭrigas, sed mi ne volas paroli pri la Pola Retradio, sed pri UEA facila, kiu povas kunlabori kun vi.
Iu ajn povas kunlabori, mi ĉiam bonvenigas artikolojn pri ĝi, kiuj povus esti pri movadaj aferoj, ekzemple prezento de faka asocio aŭ informo pri venonta kunveno aŭ pri pasinta kunveno. Se homoj sendas al mi artikolojn, mi senecese mi simpligos la lingvaĵon, do mi scias, ke ne ĉiuj kapablas verki simple, sed mi povas mem simpligi. Estas pli facile por mi simpligi artikolon ol verki ĝin, dum por multaj homoj estas pli facile
inverse.
Yes, ĝuste. Do se homo sendas al mi artikolon, mi redactas gin, sed mi ciam poste resendas gin kai petas aprobon. Do ne aperas articolon cun ies nomo kiel verkisto sen unue peti consenton kai aprobon de la verkinto. Krom tio, instruistoi povas instigi siain lernantoin, ne nur legi gin, evidente, sed ancal presenti sin. Estas rubrico kiu nomigas niai legantoi, kai tie homoi povas presenti sin mem kai aldoni foton. Mi mem launecese correctas la lingvajon. Mi ne volas ke aperu sin presentoi kun lingvai eraroi.
Ah, evidentajo.
Yes, do mi ja volas ke la lingvajo estu modela. Do se homoi, se lernantoi iom timas sendi ion, ili ne maltrankviliĝu, ĉar mi mem lau besone correctos la esperanton, mi ne shangas, sed mi ja correctas antol aperigi ilian sin presenton. Estas anco angulo tie por la legantoi, kiu nomigas loce, kai tiu estas por simple informi pri locae agadoi, do exemple convenoi o proiectoi, do aferoi kiui ne estas suffice grandai, ni diru, por havi seriosan articolon, sed simple mallongan presenton. Tia mi celas maximume 200 vortoin. Porque la homo informu pri tio kio estas okazanta en la mondo, ĉu ne? Kaj mem informu.
Tia maniere ni ricevas la superrigardon pri tio kiel per grandaj kaj malgrandaj eventoj evoluas nia Esperanto-komunumo, kia maniere ĝi pulsas.
Ah, yes. Sed ankaŭ mi esperas, ke tio estas tre kuraĝiga por la homoj, se ili povas prezenti sin mem aŭ prezenti ion en kiu ili mem partoprenis. Homoj kiuj ankoraŭ estas lernantaj, fakte estis io. Mi ricevis artikoleton pri NASC, pri tiu aranĝo en Usono. Yes. kaj la virino kiu sendis ĝin estis tre kontenta vidi sian propran artikolon en Esperanto pri tio.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, ke mi kredas ke nun pli da aŭskultantoj konsultos UEA facile. Kaj ankaŭ rekomendos eble en siaj grupoj, en siaj kluboj.
Ah, dankon. Eble mi devus aldoni, ke en la reto oni serĉu uea.facila.org.
Koran dankon, Anna.
Kaj dankon al vi.
La interparolo kun Anna Löwenstein pri la relative nova servo de UEA, lingvo facila, finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo. Gesinjoroj, anticipan dankon pro viaj rimarkoj kaj opinioj pri nia laboro. Apartan dankon pro la donaca subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.